Místo demokratizace, společnosti tisíce mrtvých, cenzura a tvrdé represe, o kterých se dodnes nesmí mluvit. Přesně před 30 lety na jaře 1989 se v čínské společnosti sformovalo demokratizační hnutí, které požadovalo liberální a hospodářské reformy a právní stát. 15. dubna 1989 se lidé z různých sociálních vrstev na náměstí Nebeského klidu v Pekingu sešli k uctění zesnulého bývalého generálního tajemníka čínské komunistické strany Hu Jaopanga. Pietní shromáždění se změnilo v manifestaci za demokratické změny v Číně. Protesty proti vládě se během května rozšířily do dalších měst. V noci ze 3. na 4. června 1989 čínská komunistická strana lidové povstání potlačila. Radioforum se vás proto dnes ptá, jaký je podle vás stav lidských práv v Číně 30 let po pekingském masakru. Které skupiny obyvatel Číny jsou perzekuované a proč? Jak důležitým partnerem je Čína pro Evropskou unii? A měla by Česká republika rozšiřovat obchod s Čínou? Napište nám do komentářů nebo telefonujte do studia na naše telefonní číslo, které je 221 552 777. K poslechu zve Věra Štechrová.
Radioforum.
A samozřejmě můžete také psát na naše sociální sítě, na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu. Plus spolu se mnou ve studiu je tu Filip Jirouš, spolupracovník projektu Synopsis, který mapuje dění v Číně. Dobrý den.
Dobrý den.
Co víme o tom, co se odehrálo přesně před 30 lety v Pekingu? Je to věc, ke které už se Čína staví tak, že je možné o tom zjistit víc?
Tak o těch protestech toho víme poměrně dost do toho samotného masakru v červnu. Až do té noci z 3. na ten 4. poměrně jasně můžeme doložit některé události, jak z výpovědí těch samotných účastníků, tak i z mediálních reportáží, jak čínského, tak zahraničního tisku. Ale co se vlastně stalo v té noci, kolik lidí zemřelo, jak a proč a kde, to už asi nikdy nezjistíme. To by muselo pravděpodobně dojít ke změně režimu, jelikož to téma je obrovským tabu a nedá se o něm vlastně vůbec mluvit. A jediné, co vám k tomu Číňané většinou řeknou, je, že to zkrátka byly jakési studentské protesty a ani netušili ti studenti, co by chtěli, a bylo to taková spíš takový velký večírek na náměstí Tiananmen.
Znamená to, že ani dnešní Číňané 30 let po tom masakru možná neví, co se tenkrát stalo?
Tak to nevíme ani my, když na to dojde. Ale
vidí aspoň, že tam byly stovky, někteří říkají i tisíce mrtvých?
Určitě to není tak, že by o tom nic nevěděli, netušili, ale rozhodně o tom nechtějí mluvit. A už vůbec ne s někým, komu nedostatečně důvěřují, a už vůbec ne s někým, kdo by, dejme tomu, potom mohl o tom, co oni řekli, mluvit dál, protože stále ten režim, především v posledních letech, naopak se utužil. A jakékoliv projevy nelojality vůči straně a jejímu vedení můžou mít velmi závažné nejenom kariérní důsledky.
Už je dnes jasnější, asi ne, protože teď jsme to říkali, kolik tam vlastně zahynulo lidí. Myslím, že oficiální čísla jsou asi 931, tuším, ale neoficiálně se mluví až o 7000 lidech.
Dokonce se někdy mluví o více než 10 000. Skutečně to číslo nikdy nezjistíme. Na druhou stranu to číslo samotné je poměrně irrelevantní. Ten problém je zkrátka v tom, že za poměrně pokojnou demonstraci byli lidi stříleni a vlastně masakrováni.
Jak dopadly ty tehdejší studentští vůdci těch protestů na náměstí Nebeského klidu?
Tak někteří z nich samozřejmě skončili ve vězení, někteří z nich se podařilo utéct do zahraničí, ale samozřejmě například Liu Xiaopo, který také byl jeden z těch lídrů toho hnutí, tak ten, jak víme, skončil v domácím vězení, nebo respektive nakonec už ve vězení, kde nakonec i zemřel na nedostatečnou lékařskou péči.
Jaká byla počátkem roku 1989 atmosféra v Číně? Protože my už jsme říkali, že Hu Jaopang byl sesazen v roce 1987. Co se potom dělo ty dva roky?
Ty další dva roky v podstatě do značné míry, ačkoliv generální tajemník strany Zhao Ziyang se dá považovat, dejme tomu, za liberála, tak tím, že jeho, nebo v rámci komunistické strany té doby, tak tím, že jeho pozice byla poměrně oslabena tím, že skutečným vůdcem Číny v té době byl Deng Xiaoping, který ačkoliv neměl oficiální funkci, tak reálně vládl zemi. A premiér byl také vlastně z té, dejme tomu, konzervativnější části, té konzervativnější frakce komunistické strany. Takže dá se říct, že se pokračovalo v těch konzervativnějších pouze k ekonomických reformách a narůstala díky obrovskému přísunu peněz, hlavně do stranických a vojenských kapes, pokračovala vlastně ta nálada, proti které studenti už předtím se několikrát vyjadřovali, a nejenom studenti, té politické korupce, to, že bohatnou jenom straníci a lidé napojení přímo na režim, zatímco, a dejme tomu, dělnická třída, protože důležité zdůraznit, že většina těch studentů skutečně byla levicově zaměřená a někteří z nich třeba nechtěli ani nutně demokratické reformy, ale třeba pouze jenom spravedlivější přerozdělení peněz a vlastně kapitálu.
My teď máme na lince Romualda Štěpána Roba, posluchače Českého rozhlasu Plus, také mediální poradce Pražského arcibiskupství. Dobrý den.
Dobrý den, mámým posluchačům.
Pane Robe, proč by se vlastně lidé měli zajímat o lidská práva v Číně? Je to daleko?
Já se domnívám, že to je naprosto nutné, protože, jak o tom hovoří papež František, středem ekonomického zájmu by měl být člověk, nikoliv ekonomický zisk, nakolik je důležitý.
A jak se díváte na tu častou větu, netahejte nám lidská práva do podnikání? Oddělíme tyto dvě věci a nesouvisí spolu.
Samozřejmě, že ty tendence jsou to oddělovat, ale zkušenost dlouhotrvající je taková, že pokud dojde k takovému striktnímu oddělení, že to prostě k lidskému dlouhodobému štěstí a dobru nevede.
Vidíte tam v těch událostech na náměstí nebeského klidu a k tomu, co se tehdy dělo v Číně, nějakou podobnost s protesty v roce 1989 v Československu?
Tak určitě, samozřejmě, že byla to ta touha po svobodě v srdci člověka je základní, protože je to nutná podmínka k tomu, aby člověk mohl žít nějaké vztahy, které prostě jsou plné, plnohodnotné. Ovšem samozřejmě, že v Číně my jsme měli to štěstí, že i třeba oproti ostatním zemím, například Rumunsku, jsme se vyhli nějakým krvavým jaksi závěrům, byť si myslím teďkon, že když jsme tenkrát křičeli, nejsme jako oni, tedy komunisté, že jsme možná jim trochu snadno a rychle odpustili. A to se teď ukazuje, že prostě tito lidé vlastně, a podobně jako i u pachatelů nějakého násilí, prostě nejsou schopni sebereflexe a jakéhosi přiznání odpovědnosti za to, co napáchali. A to je u komunistů to samé.
Romuald Štěpán Rob byl s námi ve vysílání. Děkujeme za to, naslyšenou.
Děkuji vám taky, naslyšenou.
A poslechneme si také Ivo Ladenbergera. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Hodně se teď mluví o obchodě s Čínou. Zajímáte se třeba v této souvislosti i stav lidských práv v Číně?
Tak samozřejmě lidská práva s Čínou, jako to tak nějak jde pořád ruku v ruce. Těžko to nějak posoudit, protože ty informace víceméně jsou u nás jenom jednostranné. Ale na druhou stranu si myslím, že Čína je tak velký a lidnatý stát, že v podstatě pokud by tam docházelo k takovým těžkému poškozování lidských práv, tak ty Číňané by si určitě dokázali poradit a těch diktátorů nebo těch despotů se nějakým způsobem zbavit. Takže si nemyslím, že to bude tak hrozný s těma lidskými právama v Číně.
Děkuji vám za názor, naslyšenou.
Naslyšenou.
A to je hned výborná otázka pro Filipa Jirouše, spolupracovníka projektu Synopsis. Tak slyšeli jsme, Číňanů je hodně. Proč si neporadí s těmi vládci, kteří jsou korumpováni, kteří stojí za korupcí, kteří stojí za, řekněme, totalitou, jak říkal pan Ladenberger?
Tak základní charakteristikou jakékoliv této, dejme tomu, stranické diktatury, kdy vládne jedna strana už delší dobu, můžeme se bavit o tom, zda je to totalita nebo ne, tak nicméně základním prvkem a ty zkušenosti můžeme vidět napříč například celým bývalým komunistickým blokem. Ta zkušenost je taková, že ačkoliv nenutně souhlasíte s tím, co se děje, tak zkrátka ten režim svojí propagandou, tím, jak nastavuje určité podmínky a pravidla, tak velmi efektivně zvládá, dejme tomu, ty názory kritické oddělovat, ostrakizovat a ve finále si pak spoustu lidí dokonce může i myslet, že jsou v těch názorech kritických sami. A čínská komunistická strana především v posledních několika letech velmi efektivně potlačuje jakýkoliv disent organizovaný od, dejme tomu, těch skutečných disidentů, jak si je představujeme, dejme tomu toho intelektuálního střihu, až po různé, náboženské organizace, včetně takzvaných podzemních církví křesťanských. A v zásadě se můžeme bavit o tom, že v současném stavu není v Číně žádná velmi nějaká efektivnější opozice, někdo, kdo by mohl vůbec ty kritické názory ventilovat, mluvit o nich, a tím pádem ten názor naprosto absentuje. A ačkoliv vidíme nárůst protestů například v rámci především dělníků a těchto, dejme tomu, nižších sociálních vrstev, tak ta strana velmi efektivně zvládá tyhle ty incidenty izolovat a dokonce o nich samozřejmě se v tamní tisku nedočtete. Je potom samozřejmě to, jak tady někdo říkal, že ty informace máme pouze jednostranné, tak je to dáno tím, že jediný, kdo skutečně může ty informace vynášet ven, tak jsou lidé, kteří jsou určitě tomu režimu kritičtí, kteří zvládají tu anonymitu a kteří například spolupracují se západními médii a neziskovými organizacemi, které v té oblasti působí. Ale myslím si, že v momentě, kdy máme prokazatelně víc jak možná už 2 miliony, prokazatelně je to 1,5 milionu lidí v gulazích, někdy se mluví o koncentračních táborech, těžko říct, kde ta klasifikace začíná a kde končí, tak se rozhodně nemůžeme bavit o tom, že ten stav lidských práv v Číně je naprosto v pořádku a že kdyby tady Číňané chtěli, tak se zbouří. Ono to není tak jednoduché.
Jak vypadají volby v Číně?
Čínská komunistická strana vlastně experimentovala jedinou nějakou demokratickou institucí, které se můžeme mluvit, že teoreticky byla demokratická, tak to byly takzvané vesnické volby, kdy na té úrovni těch nejnižších administrativních jednotek bylo možné zvolit si přímou volbou starostů. Ale i tahle ta instituce byla v posledních letech zmanipulována komunistickou stranou, že v současné chvíli sice lidé mohou volit, ale už se nemůže kandidovat nikdo, kdo by nebyl nějak napojen na komunistickou stranu, ať už přímo nebo nepřímo. Volby například do parlamentu, dejme tomu, ani v Číně neexistuje nic jako skutečný parlament. Je to jenom instituce, která v podstatě orazítkuje jakýkoliv zákon, který dostane na stůl od komunistické strany, od toho nejvyššího vedení v rámci politbyra. Takže je to ze zhora dolů takzvaně, což znamená, že ty kandidáti jsou vybíráni, schvalováni a ano, potom proběhne jakési hlasování, ale to už je čistá formalita a je to pouze takový nástroj, jak ukázat, teď tu vlastně něco takového máme.
Ilona Obstová se dovolala, dobrý den.
No, dobrý den, děkuji za politické zkušenosti. Já se chci zeptat, když náš pan prezident Čínou.
Paní Obstová, prosím, zkuste se posunout někam, protože my nerozumíme. Ano, je to teď lepší. Ano, ano.
Tak, já se chci zeptat, když se tady pořád kritizuje pan prezident Zeman, že jezdí do Číny několika do roka, kde si cosi, že tam někde poklonkuje. Mě by zajímalo, není to všecko strašně pokrytecký, když vlastně všichni evropští lídři vlastně obchodují s Čínou, tak s kým teda se obchoduje? Ano? Kdo teda pracuje v těch podnicích, v těch firmách, kdo teda vytváří...
Myslíte čínských tedy?
Myslím s tou Čínou, jako kdo teda tam vždyť s ní veskerý, že jo, lídři.
Ano, dobře, Číně, dobře, Číně, rozumím.
Všichni s nima, prostě a nikdo to nekritizuje, tak prosím vás pěkně, tak se na Čínu vykašleme. Ano, protože vlastně oni se ani o těch lidských právech přece nebaví. Oni to vůbec nemají na pořadu dne. Ani americký prezident. tak potom mě připadá, že to je skutečně pokrytecké a že teda obyčejní lidi pořád, jako obyčejní lidi tady dělají práci za politiky, až mám strach, promiňte mi to, co řeknu, že skutečně zase někde někdo obyčejný, něco se stane a prostě bude konec světa, ale k tomu to přece spěje a děkuju za tu odpověď, ráda
Dobře.
Bych ji slyšela.
Děkuju, nashledanou.
Děkuju.
Tak lze oddělit podnikání a lidská práva?
Tak to samozřejmě záleží na prioritách, jaké si nastavíme. Pokud se tady chceme bavit o tom, že uznáváme i v rámci toho, že máme instituce, jako je Všeobecná deklarace lidských práv, uznáváme nějaká základní lidská práva, potom jsou na to navázána například už nejenom ta základní, ale i lidská práva, například ekonomická, například právo na to dostat mzdu, což je vlastně jeden z těch základních nástrojů, jak ten čínský ekonomický zázrak, dejme tomu, funguje, je to, že zkrátka ti dělníci, ti, kteří skutečně odvádějí tu, dejme tomu, špinavou práci, tak často nejenom, že pracují v naprosto skandálních bezpečnostních podmínkách, kdy například jenom nedávno, je to tuším, že měsíc zpátky, jsme zaznamenali obrovský výbuch chemičky a v jihovýchodní Číně, kdy na základě toho, že opakovaně byly porušována bezpečnostní regulační opatření, tak zkrátka zemřelo minimálně 80 lidí a dalších 700 bylo zraněno. A to se taky můžeme o tom, že toto jsou lidská práva. Práva na nějakou bezpečnost práce, právo na to, že když někde vykonám nějakou práci, tak na to nedoplatím, jak buď to svým životem, nebo například ve spoustě případů s ohledem na jiná bezpečnostní opatření, která nebyla dodržena, tak se bavíme o tom, že spousta těch lidí má doživotní například nemoce nebo podobné problémy. Zároveň často dochází k tomu, že ti dělníci nedostanou zaplaceno a nic se nevyšetří, protože ti lidé často, kteří podnikají, jsou tak napojeni na stranu, že to zkrátka se to zamete pod koberec. A celkově oddělování lidských práv a obchodu, pokud, jak tady posluchačka říkala, tak pokud se podíváme například na to, co říká a co dělá například německá kancléřka nebo francouzský prezident, když navštěvují Čínu, tak je to úplně něco jiného. Ti skutečně často kritizují ten stav lidských práv v Číně. Opakovaně například kancléřka Merkelová žádala Čínu o propuštění disidentky a manželky Liu Xiaopoa, Liu Xia, která nakonec na nátlak Německa, s největší pravděpodobností to byl právě nátlak Německa, byla skutečně propuštěna do Německa. A bylo to okomentováno samozřejmě tím, že je potřeba lepší lékařské péče a proto byla teda propuštěna do toho Německa.
No a zdá se, že německému obchodu s Čínou to nevadí, protože tam ta obchodní výměna je poměrně veliká.
Samozřejmě, že ne. Naopak, když se nad tím zaměstíme, podíváme se na různé fungování a vystupování a politiku napříč, dejme tomu, celou Evropou, tak je naopak vidět, že ti, kteří Čínu kritizují, tak s ohledem na to, že skutečně, když dojde na ta čísla, dojde na ten obchod, tak ve finále je obou stranám do určité míry jedno, jestli se o těch věcech bavíme nebo ne. Především ta čínská strana se kouká na to, kde jsou ty investice pro ní užitečné, s kým je užitečné obchodovat, což Německo a Francie rozhodně je. Viděli jsme to například teď na nedávné návštěvě prezidenta generálního tajemníka komunistické strany Číny Xi Jinpinga v Evropě, kdy navštívil Itálii a Francii. V Itálii, kde mu bylo poklonkováno velmi podobně, jako to vidíme u prezidenta Zemana, tak ty zakázky, které byly podepsány, dokonce ani nebyly takové, jaké byla očekávání. Zatímco ve Francii, která je opakovaně především prezident Macron v poslední době velmi kritický vůči Číně a především jejím obchodním praktikám, tak ty zakázky a ty investice byly mnohonásobně větší.
Podíváme se teď na sociální sítě. Marián Vojtek ve studiu opět sleduje monitor počítače a už má připraveny vaše názory. Mariáne, vítej.
Přesně tak, dobré odpoledne. Jaký je podle vás stav lidských práv v Číně? To jsou naše anketní otázky, jak na Twitteru, tak na webu plusrozhlas.cz. K tomu napsal Broken Cipher, velmi špatný. Samozřejmě tuto otázku máme i na našem Facebooku. Martin Pankýšmída nám napsal, dokud budou mít omezen přístup k internetu skrze velký čínský firewall, všude kamery s rozpoznáváním obličeje a princip takzvaného sociálního kreditu, tak se o svobodě a lidských právech vůbec nedá mluvit. To by překvapilo i Orwella samotného. Alexandra Rajhová se ptá, lidé v Číně mají nějaká práva? Petr Voříšek, Čína je, jak píše, fašistická diktatura, stejně jako současné Rusko, a jako s takovou bychom neměli udržovat žádné obchodní vazby. Role České republiky by měla být taková, že by partnerům v Evropské unii toto trpělivě a do zemdlení opakovala a sama šla příkladem 100% clo na čínské zboží. Čína je velký trh, ale nakupují si jen za peníze, které tam my předtím pošleme. Krmíme si draka, který má stále větší chuť. No a Petr Čeněk nám napsal toto na Facebooku. Myslím si, že to tam musí takhle držet, takto tvrdě. Kdyby popustili a zvrhlo se jim to v revoluci, tak je to masakr nejhrubšího zrna.
František Sedláček se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych prosím asi jenom krátce, velice krátce reagoval na ty předcházející výňatky z toho Facebooku nebo
ano, povídejte.
Tam někdo mluví o fašistickém Rusku, tak já bych se chtěl zeptat, proč se nemluví o fašistické Ukrajině, kde řádí banderovci a pravý sektor a já nevím.
Ano, tak to nevím, proč posluchač zrovna uvedl, srovnával Rusko s Čínou. Tak, no, ale Bohu, ale já se vás zeptám na téma dnešního radiofóra. Máte něco?
Jestli teda odsoudíme to, co se stalo před těmi 30 lety v Číně na tom náměstí, pokud je to tak, jak je to u nás prezentované, tak samozřejmě to je zavržení hodiny. Ale proč se nemluví o Spojených státech? Já jsem nejvěrnější spojenci. Co oni dělali ve Vietnamu? Jste zapomněli na vesnici My Lai?
Já myslím, že se o tom velmi mluví, co Spojené státy dělali ve Vietnamu. Je o tom mnoho filmů, mnoho knih.
Spojené státy jsou náš nejvěrnější spojenec a co oni si s Umanou, tak to my prostě musíme onem udělat, protože máme k ním spojenecký závazky.
Ano, ale my dnes mluvíme o Číně, pane Sedláčku. Takže obchod s Čínou, ano nebo ne? Jak to vidíte?
A obchodujeme s ostatníma, kteří zrovna tak mají na rukách krev, tak proč ne?
Dobře, děkuji vám za váš názor.
Mám po stejný metru.
Ano, dobře, děkujeme, naslyšenou. A ještě si poslechneme pana Josefa Pukovského. Dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko. Do Číně máme daleko, ale každá revoluce přináší násilí. Mali dojít ke změně, včetně té čínské. Pamatujete takzvané rudé gardy mladých, co chtějí změny. Postupně se může stabilizovat, ale také si chtějí schopit staré politické vrstvy. A můžeme to vidět v dnešním Hongkongu, v té bývalém bohatém koloniálním britském městě. Takže jestli obchodovat nebo ne, tak jestli nám to přinese výhody, nebo aspoň tak nějak jo, tak proč ne.
Dobře, pane Pukovský, děkujeme za názor.
Česká práva se porušovala kdekoliv, všude, včetně náboženství a tak dále. Takže o čem to je, budeme pořád vzpomínat. Musíme se dívat do budoucna, abychom všechno vylepšili, aby se lidé měli dobře, i ti chudí, nejenom ti bohatí.
A myslíte si, že... Dobře, děkuji vám, nashledanou. Filip Jirouš, spolupracovník projektu Synopsis, je s námi ve vysílání. Možná vaše reakce? Nějaká? Ne, tak... Možná zeptám se, když mluvíme o té ekonomické spolupráci, tak je nějak nastavená ta ekonomická spolupráce Česka s Čínou? Jsou tu nějaké mantinely nebo nějaká strategie? A nebo je to v současné době tak, že kdo si co vyjedná, tak má?
Popravdě řečeno, celkové to nastavení obchodování s Čínou na západě je velmi problematické a vlastně je to něco, co je otázka, jestli jsme vůbec schopni nějak řešit. Když se podíváme na to, například, co dělá prezident Trump, tak ať už s ním souhlasíme nebo ne, tak ta snaha je, a je to samozřejmě i v Evropské unii se to projednává, a je snaha napravit čínský trh tak, aby skutečně byly dodrženy ty sliby, které čínská vláda pravidelně už třeba 10, možná i více let slibuje. Tedy, že svůj trh otevře investicím a zahraničním firmám tak, jak jsou nastaveny ty podmínky u nás nebo právě v Americe. Například v Číně je dodnes stále téměř nemožné podnikat bez čínského partnera, což většinou pak vypadá tak, že ten čínský partner, ačkoliv nic nedělá, tak pouze pobírá dividenda, pobírá příjmy z těch firem, takže například naše automobilky, ačkoliv tam mají obrovské, například Škodovka, ačkoliv má tam obrovský trh, tak větší příjmy díky té marži, o kterou se musí dělit v Číně, tak díky tomu má mnohonásobně, nebo ne mnohonásobně, ale do velké míry má mnohem větší příjmy například v Indii.
Proč na to ty firmy přistupují?
To je právě ten problém a do určité míry je to i to, proč už se tolik nemluví o těch lidských právech. Obecně to narovnávání toho trhu je téměř nemožné díky tomu, že především velké firmy mají i tak velký zájem o ten velký trh, že ačkoliv malé a střední podniky si pravidelně především v posledních letech stěžují na ty podmínky, které jim téměř znemožňují tam operovat. Dost často se například stává, jako se to stalo i Andreji Babišovi, že zkrátka a ten čínský partner pak vezme vaše know-how, vezme tu vaši továrnu, okopíruje ji o pár kilometrů vedle a začne to prodávat levněji, i z toho důvodu, že nemusí započítávat náklady, dejme tomu na vývoj nějakých technologií, protože také funguje něco, čemu se říká nucený transfer technologií, což znamená, že ty velké firmy, nejen ty velké firmy, které v Číně operují, tak jsou nuceny předávat své technologie čínské straně, vlastně s výhledem na to, že v krátkodobě to zkrátka znamená, že když operujete v Číně, tak vám to přináší zisky. Z krátkodobého pohledu je to rozumné. Z dlouhodobého hlediska si vytváříte konkurenci, která za chvilku vás pohltí, protože samozřejmě je schopná operovat za mnohem nižší náklady. A obecně je tohoto problém, který je téměř skoro neřešitelný do té doby, dokud skutečně se ty podmínky nějak nenastaví a dokud se nebude s Čínou vyjednávat mnohem tvrději, než jsme například viděli teď na summitu EU-Čína.
Filip Jirouš z projektu Synopsis byl naším hostem. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Podíváme se na Twitter, Mariane.
Stav lidských práv v Číně je špatný, to je výsledek ankety na Twitteru, no ale anketa pokračuje na webu plus rozhlas.cz.
Takové bylo dnešní Radioforum, poslouchejte dál Český rozhlas Plus.